Dame i gospodo, dragi prijatelji, drugarici, drugovi, braći i sestre, poštovano biračko tijelo, polovo krećemo sa ovom situacijom, krećemo od opće ka pojedinačnom, idemo malo sporije, pa sve brže. Dakle, imamo novu temu, a tema su nam izbori. Hoće li biti opozicija izaći na izbore, neće izaći na izbore, hoće li biti bojkota, neće biti bojkota. Slobo, ti se hvalio da si cijelo vrijeme gledao Anu Brnabić, ne izgledaš mi dobro. Nešto tvojim očima govori da imaš određene probleme. Ajde, kaži nam ovako svima, šta si osjetio dok si slušao Anu Brnabić?
Što kažu, hvala ti, ovo je odlično pitanje. Prvo sam rekao ljudima ovim ovamo na Novoj da vidimo za ove reportere i ove snimatelje koji rade u Skupštini. Da se njima, da za njih, a evo i tu je predsjednik NUS-a, mogao bi on da radi.
Beneficije nekada.
Moraju beneficije da idu. Dakle, tamo ko to ide, recimo, i ceo dan sedi i sluša to. Znači, on mora da ima neku zaštitu. Znači, ako ništa, barem da im udruženje da maske. Maske, naočare, ono nešto da im daju da se zaštite. Znači, jel tu šta se izgovori? Kako se priča? Šta je, recimo, to ovih dana govorila Ana Brnabić? Način na koji ona govorila? Recimo, na primjer, evo danas je sreda.
Tebi ona, još nije dobro.
Ona je danas, ne. Recimo, ona je danas govorila onako. Ali, recimo, juče, utorak, to je bilo nepodnošljivo. Znači, to je bilo stvarno nepodnošljivo. I čak i, rekao bih, ja koji volim da gledam tu skupštinu i navikao sam na različite te tonove, čudna obraćanja, dakle, ovo je bilo stvarno nepodnošljivo. I evo, što kažu, koja kamera snima, evo, Ana, ako gledaš, znači, šta je s tobom, ženo? Kao, dakle, daj bre ljudi, stvarno treba da se malo dozovu pameti, ovo je jezivo što oni rade. Znači, izmišljaju priče, ne odgovaraju na pitanja. Pričaju o stvarima koje ne postoje. Ona je juče poludela zato što je kao saznala da je opozicija tražila od OEBS-a da bude posrednik u ovim razgovorima. I zašto je ona poludela? Kaže, zamislite, oni traže od stranaca. Ona je pre 5 mjeseci sama otišla u OEBS-ovu ovde kancelariju da priča o medijskim zakonima. Ona kao predsjednica vlade. Dakle, čak nije napravila to u vladi Srbije, nego je potrčala tamo u kancelariju OSCE-a. Tako da to je, dakle, gomila besmislenih stvari koje se izgovore, truju, dakle, narod, i ja mislim da je ipak i dobro što, recimo, njene nastupe ne prenose uživo, nego samo ovakvi fanatici kao ja to gledaju i ovi robovi koji rade tamo u Skupštini. A s druge strane, ovo što si postavio kao temu, dakle, pričamo o tome nekoliko nedelja i mislim da smo sad došli do jedne tačke gde će se doneti odluka, a možda i neće, zato što postoje neki, dakle, proceduralni razlozi da se sutra, 18. aprila, možda promene neki zakoni da bi se, jeli, svi izbori objedinili i bili 2. juna, ali vidimo da opozicija sad, recimo, ne ide više ka tom, rekao bi, datumu. I ono što su posljednje izneli kao predlog, dakle, donošenje tog ustavnog zakona, po meni to je odličan predlog. Dali su jednu izlaznu opciju za vladu i za režim, dakle, da oni mogu, dali su im šansu da stabilizuju političke prilike u zemlji, međutim, koliko mogu da vidim, ni oni ne veruju da će ovi to da prihvate i da urade, ali ja bih opet da sačekamo, jer smo i danas čuli da, naravno, kao što znamo, o tome će odlučiti Vučić. Dakle, sad kad pogledamo ove 3 nedelje unazad, ispada da je opozicija, tamo gubila vreme, bolje da su doneli 3 kartona neka sa svojim likom, kao što su onda Đilasa donosili, podelili im one papire i pustili Anu Brnabić, koja nema nikakav značaj. Dakle, osim da nas tako ponekad iznervira, jer ne donosi nikakvu odluku. A sačekajmo da vidimo šta će ovaj dobri čovjek reći.
Dobro, kako tebi izgleda ovo, Željko?
Ja na sreću nisam gledao Anu Brnabić, nego sam samo čitao šta je izjavljivala posle tih sastanaka.
Znači, izvini, ti primjenjaš ovu HTZ opremu.
Ja sam u posebnom stanju, tako da sam se čuvao tih svih mogućih, tako da kažem, opasnosti po moje mentalno zdravlje. Tako da sam samo čitao, od iz onoga što sam pratio kroz vesti, vidim da je to zamajavanje sve vreme i da ona žena je sada dobila novu ulogu, ali u suštini novu funkciju, ali to je ista uloga. Da popunjava prostor i da se, eto, neko sa takvim tako da kažem, političkim backgroundom i nemanjem stava može da odigra to, tako da je ona super za to kao, kao zaštitnica ustava, zakona, znači ljudi koji su razbucali naš politički sistem, no, on je spržena zemlja u svakom smislu, ne samo u ovom da, da je opozicija sada počinje da se regeneriše i da, da postaje snaga, nego je sami izborni ciklusi su svi poremećeni. Znači oni su raspisivali izbore kad im niko na to nije, niti ih je terao, niti bilo potrebe, nego zato što je Vučić tako odredio da, da, da nokautiranu opoziciju dokrajči. A onda isto tako kad imaju potpuno nespornu većinu, oni sastavljaju vladu po 5-6 meseci. Znači šta je problem sada da Beograd bude u, pod ovom upravom još nekoliko meseci, da bi se ispunili da bi se ispunile preporuke ODIR-a i svih onih relevantnih i domaćih i međunarodnih organizacija koji su jasno naglasili da su izbori bili prošli neregularni, da se moraju popraviti uslovi da kako bi bili iole ravnopravni. I mislim da, da je ovo isto bilo to, kako, kao što smo i govorili proteklih nedelja, kupovanje vremena, razvlačenje. On se sada bavi drugim temama jer mu je rano još uvek da ulazi u kampanju, a vidjet će od razvoja situacije i koliko se u narodu primi to nacionalističko ludovanje koje sada dostiže vrhunac, koliko će to se odraziti na, na ljude, onda će i sam on proceniti da li će ostati pri tom tvrdom stavu da 2. juna moraju biti beogradski ili će poslušati konačno opoziciju i napraviti neki kompromis u životu.
Pa dobro, ja što se tiče vaše...
Jel razumno je to što predlaže opozicija, što kaže i Sloba sa tim ustavnim zakonom i da to ima smisla ako se želi ići napred. Jer samo tako mogu da se koliko toliko ispune preporuke. A pre svega što se tiče medijskih uslova, a i čišćenja biračkog spiska, naravno.
Ja se slažem s vama dvojicom, ali ajde da budem i dalje đavolji advokat. Jedan od nas trojice to mora biti. Nekako je meni zapala ta uloga.
Pa, kad si urednik, šta ćeš, imaš veći plać.
Da, naravno. Ali ajde sad samo da pogledamo, sad samo tu situaciju. Dakle, kad, šta znamo iz našeg političkog života? Znamo da Vučić nikad ništa nije dao, osim kad nije bio primoran. Sjetite se i raznih tih demonstracija, oni demonstracije od 7. jula 20. Tada se htio zatvoriti, bez ikakvog razloga, skupio se neki narod na ulici, ispao je neki bijes, bilo je pedrčenje koje je trajalo 7 dana i poslije toga, ali on je iste večeri prihvatio. Ja ne vidim šta u ovome trenutku opozicija ima da natjera Vučića. Mi znamo da ova tema oko izbornih uvjeta nije nešto široko prihvaćena, da to nije u javnost najširoj prošli. To se vidi, vidimo po onome šta se čita i vidimo onome šta se gleda. To je jedna stvar. Kad pogledamo od Hila, američkog ambasadora, koji dolazi tamo, kako ga je ono Đelas nazvao, na strani mlade, jeli, i koji kaže da ne razumije zašto bojkot. Vidimo da nema i ni neke druge podrške u Evropi. Konačno, ili u Evropskoj uniji, konačno kad pogledamo i samu opoziciju, ona de facto nema odbora. Zadnji izbori na lokalu su bili 16. koji nisu bojkotovani. Ti lokalni odbori idi postoje i uglavnom vegetiraju i ukoliko se odluči da ukoliko Vučić odluči da krene tako sa Beogradom, da to bude 2. juna, da negdje na jesen stavi lokalne izbore ili u sred ljeta, što ne bi prvo kao gost, baš toplo, ljudi mogu da glasaju, zašto ne. Dakle, pitanje je koliko opozicija može da izdrži još jedno neučestvovanje na izbornom ciklusu. To je glavno pitanje. Ja ne vidim šta bi ovoga moglo u ovome trenutku natjerati Vučića da kaže, ok, da li je to neki položaj u svijetu? Ne čini mi se da jeste. Da li je neko previranje u zemlji? Ne čini mi se ni da to postoji. Dakle, ja mislim da se i opozicija i vlast nalaze u jednom vakumu. Možda je to vakum nemoći. Možda je to vakum da ni jedni drugi zapravo, da su jedni drugi doveli sebe u jednu situaciju iz koje ne mogu da izađu. Jer ja se ne slažem s tobom da SNS nije u kampanji. SNS je u full kampanji. To je sad jedna kampanja. To će sad biti mahanje zastava, srbovanje, šta god hoćeš. Pa onda će krenuti ekspo projekti. Ne znam. Eto, to je neko moje viđenje situacije. Ajde, čujem vas. Jer čim da ga natjeramo?
On samog sebe tera. Da nije tako, ne bismo uopšte mi sad o ovome razgovarali i on bi formirao tu svoju upravu u gradu, u Republici, svuda, sve bi bilo, ignorisao bi kao što je ignorisao tu priču o izbornoj krađi, pa, dakle, dva i po meseca, recimo, od 17. decembra pa negdje do kraja februara, dok nije stigao taj konačni izveštaj ODIR-a, dakle, on je potpuno to ignorisao i opet, evo, ja zaista, ako je to sve tako u redu, ja ne vidim zašto on to, zašto se uopšte pregovara, zašto se vode ti razgovori. Formirana je skupština, nek naprave vladu. Mi vidimo da oni, pričali smo o tome, pa se sad ponavljam, mi vidimo da oni vladu ne mogu da formiraju. Znači, oni imaju neke svoje unutrašnje lomove, krize koje ne mogu da prevaziđu. Dakle, oni to ne mogu da urade. Nešto se tu dešava. Ne znam ja da li Hill podržava, ne podržava, da Evropska unija i tako dalje. Ali nešto se dogodilo. Dakle, nešto se dogodilo i on vidi da se dogodilo. I ne može to da ignoriše. I ne može da ignoriše, kažem, tu krizu koja nije čak ni, kako da kažem, ovo je sad jedna, samo druga etapa te krize. Kriza je počela najpre posle izbora 2022. godine, znači 2022. godine, kad isto nelegalno došao na vlast, naročito u Beogradu, što isto tako znao, pa je obećavao nove izbore vrlo brzo. Ta kriza se pojačala onim masakrom u maju prošle godine, gdje se on pravio lud, ignorisao sve. Znači, ta vrsta politike, ja ignorišem to. Odnosno, pravim sam krizu ako želim. A ovo što je objektivna kriza, negiram, otprilike da je iscrpljena. I on više ne može to. Zato ja mislim da postoji ovi razgovori. I da postoji čak i ta njegova želja da on posluša. Jer ovo sad što je bilo pomereno, dakle što su oni kao bili prvo zapeli da će 28. aprila da organizuju, pa su pomirali na 2. jun, to je bilo pod nekom vrstom pritiska s polja, a na zahtev opozicije. Dakle, opozicija prvo tražila da se stvar pomeri. On je na to pristao, međutim, opet je hteo da napravi trik, kao što je napravio trik na izborima u decembru. Znači, niko njemu nije tražio lokalne izbore u decembru. Ljudi su rekli, Beograd, Srbija. On je rekao, važi to, aj priključit ćemo malo pokrajinu, evo 65 opština, aj malo ćemo da premeštamo ljude, da signom. Znači, to su trikovi koje on primenjuje, svi su ih videli, svi su naučili i kako da kaže, manje više to je to, niko više na to ne reaguje i zbog toga on ne može iz te situacije da izađe. A opozicija treba da radi ono što radi, dakle da se bori za izborne uslove, kao što kažu danas, kao što pričaju svih ovih dana, i naravno da probaju da rade kampanju, bez obzira na to da li odluče da idu na izbore ili da kažu da nema izbora dok se ne poprave ti izborni uslovi.
Ja mislim da se stvar promenjala, da on vidi da mnogo stvari trebaju da se poklope da bi uspeo da održi ovu svu vlast, jer on postoji samo ako je ima vlast na svakom nivou i u svakom gradu i selu u ovoj zemlji, tako da taj naum je da ostvari, odnosno da zadrži svu tu vlast je veoma težak, jer on sam bolje od svih nas zna kako loše stoji u njegovi ljudi u mnogim gradovima. On je tu i napravio izbor, ja mislim da se tako i rukovodio, naravno da ima odakle da prebacuje ljude, ali da je gledao da oni sigurniji gradovi po Srbiji idu zimus na izbore, a da ove poput Niša i drugih ostavi za ovu godinu. Tako da ja mislim da on ima mnogo stvari koji su mu se sada nametnuli kao problemi unutar stranke i ovamo i onamo, a da istovremeno ima opoziciju koja nije ista kao pre 2 godine. O tome pričamo sve vreme. Ja mogu reći za moj grad, za Kikindu, nije to, daleko je to od onoga što bi podrazumevao normalan politički sistem, a to je da imate u opoziciji jake organizovane stranke koje mogu da pariraju vladajući stranci i da u nekom trenutku dođu na vlast. Ali to nije ni ono što je bilo nekada, a nekada je bilo posle 2016. kad istekao taj mandat, naročito posle u tom periodu je politički život u većini gradova potpuno zamro. Ljudi su onako doživjeli teške poraze te 2016. i polako je to počelo da kopni i onda se diglo. Od 2019. taj nekako buđenje tih ljudi, ja mislim da to su novi elementi na koje on mora da računa. A kažem, njegovo on postavlja letvicu jako visoko, je li tako? On mora da pobedi svuda. Pa ne može više svuda. E sad, kako da on to uradi? Možda je plan da 2. juna opet nekako uspe u Beogradu, to je bio plan, pobedi tu, pa onda na jesen da ponovo utučenu opoziciju zbog poraza u Beogradu, demotivisane dok usvori na ovim drugim izborima. Ali mnogi stvari su se komplikuju i nije onako kako je računao. Pa ja bar mislim, ti si u pravu da ima mnogo, ne moraš da budeš mnogo nek đavolji advokat, da pobrojiš da je ovde dosta stvari, tako da kažem da su ljudi apatični i dalje, ali su dosta ljudi i besno, kao što je rekao Sloba prošli put, ili ko je već rekao da su građani ljući na njega od ispada od političkih partija. Građani... I ne zaboravljaju. Mislim, da će to biti, evo, da snimamo ovo dok se zatvaraju biralište u Hrvatskoj, možda će i to malo da otvori ljudima oči. Ja mislim, ako je ovako velika izlaznost, možda opozicija tamo ima isto šanse da smeni bratsku stranku SNS, HDZ.
Pa dobro, ali mislim da svi znamo i sad koliko su različiti uvjeti u Hrvatskoj, koliko u Srbiji. Mislim, može svako da gleda hrvatske medije, HTV, ima
pa
na kavu.
Pa i oni su sad provalili da kad su vidjeli kod naše Eme da je tamo išlo autobuse i da...
Išlo je toga i ranije.
Pa znamo, sad i oni gledaju to drugim očima posle
tako
ovoga.
Tako je. Ali imao je HDZ i o tome se dosta pisalo u hrvatskoj štampi svoje te tranzitne glasače, dovozilo se to iz Hercegovine, bilo je tamo prijavljivanja ljudi u jednu kuću, pa ih bude 50 ili već koliko, dakle nije to
sirotin.
Baš sirotinja. A šta ćeš, moraju negdje da žive, vidjeli smo, ti si to baš u broju vremena istekao, kako izgleda kad koliko 90 ljudi
92
stanu u 50 kvadrata.
35 kvadrata.
E, 35 kvadrata, pa eto šta ćeš.
To je odličan performans.
Još kako?
A dobro, to je sloga, to je znak sloge.
Ako očelja nije mjesta.
Kuća nije tesna,
tako
je.
Tako, šta?
Tu su velike familije, to je, opozicija to ne razume.
Tačno. Ali da se vratimo na ono što mi ne razumemo opoziciju. Bar ja je ne razumijem, vaše ime ne mogu da kažem. Dakle, opozicija je znala da idu izbori. U krajnjoj liniji tražili su sami odlaganje beogradskih izbora, ponavljanje beogradskih izbora i slično. Pa je trebalo biti 28. aprila, pa nije, pa su onda rekli nek bude 2. juna, pa je 2. juna sad hoće da povjere za...
Dobro, i ja mislim da i ovaj računa između ostalog da što više tegli, da će se opozicija između sebe
I baš dolazimo do te teme nekako slučaj. Dokle on je krenuo u kampanju, nikad nije ni prestajao, opozicija nije tu kampanju radila, oni su se bavili više pravnim pitanjima, borbom za uvjete i tako dalje. To je trajalo, mislim da je to izašlo, to što sam već rekao, na neki način se izmodilo i nisu kretali u kampanju. Da li će odlučiti sutra prekustra da izlaze na gradske izbore u Beogradu? Ili da ne izlaze na gradske izbore? Ako odluče da izlaze, vremena za kampanju je vrlo malo. Ti si govorio prošli put o kampanji u ovome... za 5. oktobar za izbore od 24. septembra. Ali tad je potpuno situacija bila potpuno drugačija kad pogledamo opoziciju Đinjića, Koštunicu i društvo. Imali su apsolutnu podršku iz inostranstva. Eno, Montgomery je sjedio u Budimpešti, pomagao, išla se u Crnu Goru. Kad pogledamo medijsku sliku, to je bio paradoks. Tada je provincija bila neuporedivo informiranija nego građani Beograda. Dakle, ja se sjećam koliko puta sam samo išao da gostujem u Nišu, u Čačku, u Novom Sadu. Bilo je tih lokalnih televizija. Dakle, i konačno kod tebe u Kikindu. I druga stvar, postojala su lokalne vlasti. Dakle, lokalne vlasti su bile opozicione. Bio je Zoran Živković, bio gradonačelnik Niša. U Novom Sadu je isto bio na vlasti SPO i DS. I tako dalje, i tako dalje. Bila je jedna potpuno drugačija situacija koja u ovom slučaju sada izostaje. Ali... zapravo neću duiti, dolazimo do situacije druge. da opozicija se opet, koliko god da se bavi izbornim uvjetima, bavi se ponovo i sama sobom. Jer mi već vidimo da u opoziciji nema baš pravog jedinstva. Ima jedinstva kad se stane pred kamere, kad se uzmu mikrofone, ali kad malo se zagrebe dublje, šta vidimo? Vidimo da je jedan dio opozicije za to da se izađe na izbore, da se građani nipošto ne ostave bez svojih predstavnika, da se to bori, pa koliko se uzme, uzme. U tom slučaju kad je riječ u Beogradu, čula se da bi se makar mogle uz neki dobar rezultat na samom gradu, mogao napraviti dobar rezultat na lokalu, na beogradskim općinama. Ukoliko to izostane, teško mi možemo govoriti o nekom daljem opozicionom radu, organizacionom jačanju i sličnom. Vjerovatno će se pojaviti brojne grupe građana koje u ovaj put ne moraju nužno biti one Vučićeve kako ih on pravi, nego prosto u mnogim strankama, koliko ja znam, članstvo traži da se izađe na izbore na lokalu. Dakle, on sad sjedi tamo i misli da ima nekog načina. Dakle, to je sad ta vaga opozicije. Dakle, ako izađe, malo je vremena, nema baš nekih ni uvjeta. Ako ne izađe, ako izađe, da li je to cijepanje?
Čekaj, evo, izvini sad.
Ajde, reci, ajde.
Evo, na primjer, uzmemo opštinu X u Srbiji, gdje lokalni opozicionari kažu centrali u Beogradu, molim vas, kao moramo da idemo na izbore. Znači, mi moramo da idemo na izbore, mi smo spremni, radimo, hoćemo da napravimo rezultat, organizovali smo se, pa dobro, onda super, imaju vremena dok duže 30 dana. Evo, pomenuta hrvatska kampanja traje 20 dana, mislim, za velike izbore, znači za parlament.
Još je ovdje kampanja non stop.
Znači, kako da kažem, stvari u tome što se u to ne kreće, nešto nema vremena, nego što mi govorimo nešto, razgovaramo, oni isto pričaju, idu na te sastanke, između toga nema puno aktivnosti. Dakle, ako bi se nešto moglo njima da zameri, to je to. Dakle, idite, brate, u narod.
Idite u narod, da vas vide.
Idite u narod, pravite vi, evo danas, kaže Bilogrlić, iće proglas u narod. Ok, proglas za proglas. Idite vi, brate, mili, napravite neki plan, obiđite Srbiju 3-4 puta polako, idite tamo, pričajte s ljudima, oni kažu, malo je to, ja jednog u minut, 60 u sat, skupite tamo ljude, pravite trgu, znači nešto radite. A pogotovo, ako mi kažeš to, pa imamo na lokalu mi razvijenu neku infrastrukturu, za koju svi znamo, da je vrlo tanka, da je u Srbiji postalo sramota biti opozicionar, da je jako teško na lokalu se baviti bilo kakvim opozicionim radom, a da ne budeš izolovan, prokužen, ispljuvan, da te Boži neko ne šutira, da ti izgori kuća i tako dalje. Dakle, to je postoji jedan opasan posao, dakle, ako toga ima, napravite ljudi plan i radite i, kako da kažem, onda u toj mašini koja se stalno vrti, ako se odluči da se ide na izbore, 20 dana ono sprinta je dovoljno. Dakle, opet ćemo da koristimo neke sportske metafore. Nikola Jokić je najbolji igrač na planeti, najbolji košarkaš. Celo leto je jahao konja, sedlo konja, tamo išao na one neke žurke, valjda nešto malo se cucao tu, bio u prirodi. Kako da kažem, onda je otišao 20 dana pred početak lige da se uigra s timom i ima najbolju sezonu u karijeri. Šta hoću da kažem? Dakle, to je to. Ako si ti u nekom pokretu, ako znaš šta radiš, ako se krećeš, ako imaš neku ideju, i 20 dana za kampanju može da bude dobro. To je jedna stvar i završit ću. Moje uverenje je da zaista ne mogu da budu sad izbori. Znači, oni ne mogu sad da budu ako se ništa ne promeni. Jer to je sad komunikaciona stvar. Znači, komunikacijona stvar. Da opozicija izađe, njima je dakle najlakše sada reći, ljudi, mi moramo da izbore. Mi moramo da izbore. A onda ćemo mi da im kažemo, čekaj, pa kako idete na izbore? Pa vi se ni za šta niste izborili. Što bi ja sad izlazio na izbore, ako se ti ni za šta nisi izborio? Ako ja vidim da je nemoguće, a ti meni sad kažeš, mi ništa nismo uspjeli, postavimo, ali ljudi, izbori su, pa idemo. Znači, ti ništa ne možeš da se izboriš, mi ne možeš da napravimo promenu i ti me zoveš da izađem na izbore. Ne znam da će da idem na izbore. Ja ne znam kako oni da motivišu ljude.
Željko, reci, jer
Ma ja mislim da, bez obzira koliko to sad zvuči neverovatno, da opozicija ima jače adute u rukama i da mora da ide onako to žešće. Znači, moramo da ostavimo vreme, evo mi se slažemo, nećemo vas skinuti sad u junu, nego ćemo u septembru. Ostaje Šapić da još fantazira tu da po gradu i to, uz taj rizik, ali da se na taj način omogući prostor da se ove stvari poprave, koji su sada i po rečima Vučića kao nepobitne. Znači, hoće onda ispuni ODIHR-ove preporuke. ODIHR-ove preporuke su jasne što se tiče samog procesa izbornog, biračkih spiskova i medijske situacije. I bez otvorenog RTS-a, pre svega, ne može da bude slobodnih izbora ni u Beogradu ni na lokalu. I ja mislim da je, koliko to ludo zvučalo, da koliko god se Ana Brnabić sada u ime Vučića tu nešto prsi, da oni ne odustaju 2. juna, da ako je opozicija bude jedinstvena da kaže mi nećemo, da on nema izbora, da kaže šta hoćete, oktobar.
Jel evo, samo sekund, molim te, dakle, DSS nada, rekli su mi ne idemo. Ako ovi kažu mi ne idemo, ok, trči sam.
Dobro, i onda, hoćeš trčati sam, doći 2. jun, doći 3. jun, mi ćemo se pitati, dobro, šta sad radimo, gdje smo bili, šta ćemo dalje?
Ma dakle, neće, brate, to će oni ljudi će organizovati, radit će
na tome. Šta će organizovati?
Pa dobro,
znači. Šta će organizovati? Ajde reci mi majke te.
Pa ja.
Dakle, ajde, držali ste vi malo
ja mogu da nagađam da će imati neke planove, ali ne znam.
Koje planove?
Ja sam, mi možemo iz pozicije, kao što je rekao on, iz pozicije sada građanina, koji je u ovom slučaju isto opozicijeno orijentisan spram ovakve vlasti. I kao građaninu me u interesu da ovakva vlast se smeni, da dođe neko normalno vreme, da će svaka vlast biti mnogo lakše smenjiva. I ja isto se pitam, pa čekaj, što si me onda zezao sve ovo vreme? I mislim da imaju, da ne shvataju, da imaju mnogo veću snagu nego što misle i da 2. jun, ako se svi odluče, a imaju ovo, prvi put imaju i ove, koji je sad predvodnik te desne strane, kako god, taj Miloš Jovanović, to ima neko glasačko telo koje je za respekt, mislim, po brojnosti, i ako i on kaže da neće, Čičin unu kaže neću, onda i ovi partizani valjda treba da kaže neće.
Aj ti kaži slobo, pošto moraš da kažeš.
Ne, ti si se prijavio prvi. Ti se prijavio prvi. Vidim
nestrpljivost. Kaži, ajde da doveži se.
Pa ne znam sad, rekao sam već, znači mislim da je najlakše reći dobro, idemo na te izbore, ali s druge strane, opet ono što sam malo pregovorio, dakle, Vučić zna da ne može sada, znači sada ne može, ne može tek lako da prođe. A setit ćeš se ti 2020. godine i tog bojkota koji je bio dosta nesrećan i u vanrednom stanju.
Da.
Dakle, u potpuno jednim okolnostima, jezivim.
Ja mislim da bi bolje uspeo da nije bilo korone, da je onako dakle, se počeo da se razvija.
Pritom u situaciji gdje je dakle, vanredno stanje, gdje mi vidimo samo Vučića svakog dana, nikog drugog, i puno ljudi veruje to što on priča, jer hoće da veruje da bi preživjeli, jel tako? Oni su dobili smanjenje cenzusa, znači on je smanjio cenzus na 3%, i na kraju, kad su prošli izbori, on je odmah rekao, imat ćemo odmah vrlo brzo nove izbore. Znači, nije ni taj bojkot, kažu, ta smo dobili, ništa nismo dobili.
Ne, on je
bojkot. Nije tako, znači, nije to baš bilo
A imao je dobar zalet, jer u tom trenutku je pred koronu su bili jedinstveni, pa nije bilo te glupe odluke kasnije PSG-a i to što je unelo zabunu i to oko bojkota, ali je bilo mnogo silovitije bi bilo da nije bilo te nesrećne korone i takvog ambijenta u kojem je on mogao onda u leto 2020. da kaže, aj dobro, idem sam, baš me briga za bojkot. Jel onda i DSS legao, Liga u Vojvodini, Šapić je glumio.
Srbija 21, sećaš se.
A da, ova ekipa koja nas već godinama ubeđuje da su oni za...
Dobro, ajde sad da ja kažem, ja sam malo
ajde,
opozicija
izvoli,
pred Ane Brnabić.
Kreni, znači ako ne kreneš, ovako, nema reči.
Ja ne mislim da je da je bojkot 20. Bog da šta donio. Mislim da je opozicija tad bila slaba. a da je ovaj 3% cenzus bio danajski poklon. Dakle, to je samo omogućilo dalje umržavanje ovih kombi stranaka. Ja sam se iskreno nadao da će taj bojkot 20. da počisti te male strančice koje služe tu više kao neko osoblje, kao neko osoblje ovaj, uz veli svemoćne lidere, ali to se nije desilo. To je jedna stvar. Druga stvar, imali smo baš proteste, ti si govorio o tome. Dakle, poslije tih tragedija u Ribnikaru, u Duboni, Malom Orašu, na ulici je bilo jako mnogo ljudi. I tad, jel, kao formalno, organizator je bila opozicija. Oni su rekli, evo, neko mora to da prihvati odgovornost za to i mi ćemo. Bio sam skoro na svim tim protestima i najviše ono što sam čuo bilo je, a šta je plan? Zašto mi je šetao? Jel su ovo kardio šetnje? Niko mi nije prišao. Govorim kao građanin. Govorim kao građanin, ja sam tamo išao, što bi ti rekao, kao upozicijalno orijentisan građanin. Ovo, ja sam išao tamo, niko mi nije prišao, niko mi nije tražio telefon, mail, bilo šta. Niko nije htio ni da razgovara sa mnom. Ok, ja sad znam te lidere, pa onda pričam svima, ali vidim da ljudi šetaju, niko im se ne obraća. I svi su tražili neki plan. I tražio se neki plan kako se izlazi iz ove situacije. Pa je onda bilo kad su došla vrućine, ljeto, ljudi se počeli osipati, ne dolaziti, onda se opozicija počela pričati. Omasovit će se na jesen, omasovit će se u septembru. Nije se omasovilo. Naprotiv, to je krenulo da odubire samo od sebe. Kada je bilo najmanje ljudi, tada su stranački lideri počeli držati nekakve govore koji su bili, prosto nisu komunicirali sa onim ljudima koji su bili tu. I onda je bio neki izlazni plan, e sad idemo na izbore, pa tražimo izbore na jesen, odnosno u zimu. Pa su dobili izbore. Tada niko nije postavljao pitanje izbornih uvjeta. Kao, nije se znalo kakvi su izborni uvjeti u Srbiji, kao mi mislimo da je to sve super, da je to sve sjajno, a onda dođu izbori, dođe 17. decembar, pa se mi iznenadimo. Neću dugo. Ja mislim da je puno lakše proglasiti bojkot. Kad proglasiš bojkot, to jest ne izlazimo na izbore, nek se Vučić krčka u svom sosu, bit će neka nedelja, mi ćemo ručati kod kuće, onako upaliti televizor, gledati to šta se dešava i kada se neko bude pitao šta radite, pa evo bojkotujemo izbore. I ono što si ti rekao, to je mnogo lakše nego ići po tim nekim selima, po tim nekim gradićima, ubiđivati ljude da u nešto, da izađu, da se bore, da konačno masovnošću nešto urade. Dakle, ja ne vjerujem da opozicija ima bilo kakav plan za poslije trećeg, za treće, drugog, ne, govorimo o trećem julu, da, poslije. Ne vjerujem da ima bilo kakav plan i mislim da je, da se jedna stvar samo desila, da čak postoji svejedno da li će opozicija izaći ili ne na izbore. Biračko tijelo je podijeljeno, opozicijalno biračko tijelo je podijeljeno. Jedni su za to da se izađe, drugi su za to da se ne izađe. I mislim da to stvara jednu pat situaciju gdje će ljudima između toga izaći ili ne, glasati ili bojkotovati, biti sve, biti do vrha nosa svega toga. Ja mislim da je to prilično realna slika onoga što nam se dešava.
Ja ti govorim da iz druge strane situacije da je mnogima do ovde, razumeš, i da imaš problem, u stvari oni imaju problem i mi sa njima, naravno, pošto su nas zajahali pa ne puštaju, da oni imaju problem isto sa te druge strane, jer to više nije ono što je nekada bilo. Oni imaju nišu 5 frakcije. U Kikindi mislim da je malo, malo jača, ali ne može im da bude jača opozicija kad su spržili sve. I ovo da je normalno vreme, ja bi pristao na to i većina građana. Evo, ovi su se povratili, malo polako se vraća politički sistem, imamo razgovore, ova pronalazi neke blaže reči da kaže o opoziciji u odnosu na pre nekoliko meseci kada objašnjava nešto. Znači, nešto se pomera i to je sasvim, i mislim da bi, da bi mogli kroz dva turnusa izborno kažemo, ovi će se usvojiti vlast svuda. Ali mi više nemamo vremena i to je ono problem kod svih, zato kao da svi misle da je još jedan poraz od Vučića, da će potpuno demoralisati ovu drugu stranu i da će se ovo nešto normalnih ljudi još brže raseliti odavde. Ali ne mora da znači. I ja mislim da koliko god izgledalo ovo da sa ove strane, ja mislim da je situacija mnogo bolja i razumem i ja da sam vodim neku tu sada učestvujem u tom političkom životu, dilema je velika, zaista je teška, ali mislim da je da su bliže toj odluci da ga ignoriš. Nije bojkot, nego ignorancija.
To više? Mogu ja da ignorišem.
Stvar je, nije to više kao pre.
Stvar je komunikacije. Dakle, stvar je komunikacije. Sve ovo što si ti govorio o delovanju opozicije i njenim slabostima, to je jasno. Po meni najveća slabost je komunikacija. Dakle, komunikacija. Dakle, oni ne uspevaju da do kraja nađu, da kažu ovo su naše poruke i sad idemo i te poruke ćemo probati da donesemo do svake kuće u Srbiji na ovaj ili na onaj način. Oni kažu mi ne možemo da donesemo poruku zato što postoji medijska blokada. To je činjenica, ali kako da kažem, posao je takav ako nema tih medija, ima ovih drugih, pa probaš tamo, vrtiš nešto, šalješ, snimaš, nešto će upaliti. Dakle, u tom smislu to bi verovatno donelo neki bolji rezultat u smislu da i takvi kao ti poveruju da je moguće da se nešto promeni. S druge strane, ima situacija u životu kada nekad ne moraš ništa da radiš, nego da čekaš. I sad ja mislim da su oni negde na istoj toj. To je Vučićeva taktika 12 godina. Čekam. Sad čekat ću ja. Šta kažeš da razgovaram? Hajde da razgovaram. Hoćeš opet da razgovaram? Hoćemo opet da razgovaram. I tako ćemo mi u krug.
I čekat ću. Čina taktika da čeka.
Pa dobro, evo oni sad kažu, gdje žuriš sad ti? Pa daj, sad čekat ćemo. Sad čekaj, dogovorit ćemo se. Pa polako, pa. Evo sad imamo te međunarodne probleme. Ajde da vidimo to nekako da rešimo. Pa ćemo da se dogovaramo, da nam ne gori kuća, znači da se tu unutra. Gde si ti sad požurio toliko? Znači danas kaže Ana Brnabić, moramo, kaže, što su, pitaju novinari, a što je, kaže, važno toliko da u Beogradu budu izbori 2. juna? Ona kaže, pa moramo da budemo, kaže, odgovorni prema građanima. A ja je pitam, a ne mogu da je pitam, ali pitam je odavde, zaista, a što si raspisivala izbore jesenas? Imala se većinu. Što je bila odgovorna prema građanima. Izađi ti i objasni kao neko ko vodi tu stranku u Beogradu. Zašto si ti išla na izbore? Zašto si išla na izbore kad si imala većinu? Zašto se nisi starala o Beogradu? Zašto?
Ali ja treba da odgovorim. Ovo je retorično.
Dakle, oni su...
Pogledao, brate.
Oni su, dakle, u toj svojoj fazi i sad, okej. Sad čekat ćemo. Mi ti kažemo... Za razliku nekih ranijih trenutaka, evo čak i u ovom kratkom periodu 3 nedelje ti kao uslovno rečeno razgovora oko popravljanja izbornih uslova. Opozicija je došla, oni su došli spremni, rekli su evo ti druže. Evo doneli su u ponedeljak, je došao ovaj iz ODIR. Kaže evo ti zakon. Evo, sazovi skupštinu, dignite ruke i rešili smo. I to je gotovo. Evo danas je sreda, to bukvalno sutra možda se završi. Znači, sutra to možda se završi, kažemo, to je završeno. I sad idemo dalje. Zašto se to ne završava? Kaže, nećemo mi vama, kaže, da izlazimo u susret. Opozicija samo treba kaže ovako, vidi, ne izlaziš ti nama. Ne izlaziš ti nama, ti izlaziš građanima. 1,1 miliona ljudi je glasalo za opoziciju koja ti sad kaže, ovo što radite nije u redu, napravili ste takav inženjering da ste provaljeni, to mora da se promeni, hajde na tome da radimo. Vi nećete, okej.
Okay. Vidiš to.
Budi Putin, nema nikakvih problema.
Pa šta?
Budi Putin.
Kako ja ti kažem, evo baš u ovome.
Budi Putin. Ja neću da budem tvoj tu, neću da budem tvoj ikebana. Znači, neću da budem garnirung.
To dobro, baš Putin.
A značilo bi mu u sadašnjem trenutku kada, ne, i za njegovom zaslugom, ali ima i drugi koji žele u ovom trenutku, da ti, tako da kažem, zagočaju život na međunarodnom planu, kako on već nama predstavlja, znači bio bi normalan političar koji bi se trudio da na domaćem planu pokuša da neke stvari...
Ali dobro, zašto bi Vučić to uradio? Pričamo godinama.
Zašto mi se čini da mu stvari izmiču iz ruku?
Pa ja mislim da se to njemu ne čini, ali čini se ni meni. Ovo je pišemo godinama, objašnjavamo kako ide njegova tehnologija vlasti. Pa ti u ove broju pišeš, pa ti... On učestvuje na svim izborima, to je tako napravljeno. Po njegovoj toj metodologiji mora da bude ista vlast i u mjesnoj zajednici i predsjednik republike. Pominješ Hrvatsku, ajde zamisli ovdje kohabitaciju, ajde može li iko ovdje da zamisli da recimo Vučić je predsjednik, a da je, ne znam, neko iz opozicije predsjednik vlade? To ovdje ne postoji. Ajde zamisli bilo šta, bilo koji način uključivanja građana, uključivanja bilo kojih subjekata koji nisu SNS, pa SNS je sve. SNS više ne postoji ni jedna institucija koja nije dovedena u partijsku službu. To je to. Da li to njemu pravi neki problem? Ne. Da li je to njegov cilj? Da, to je htio. I sad, od takvog jednog čovjeka, od takve jedne naopake politike, nakazne politike, koju je od Srbije napravila onako čistu fasadnu državu, čistu fasadnu demokraciju, koji i kad daje nešto, i kad izlazi u susret, ne radi to zato što hoće, nego zato što mora, zato što je pritisnut. Nekad ga pritisnu građani, ali kad ga, u kojim situacijama pritisnu građanima? Kada je problem zbog koji građani izađu na ulici širi, kad je društveni problem, ne samo politički. Kada je politički, to se ne dešava. Pogledajte ljude koji dolaze na mitinge opozicije, kada sama opozicija poziva, a pogledajte ljude koji dolaze recimo na mitinge koji je pravio Proglas ili recimo kad je bilo ovo Srbija protiv nasilja, kad su bili mitinzi, to je velika razlika. Ima velika razlika, više ljudi bilo na mitinzima Proglasa nego na mitinzima koje je opozicija pravila, možda čak i 5-10 naprema 1. Ali to nas sad dovodi do toga da se mi moramo vratiti bazičnoj politici. Dakle, na neki način moramo uključiti građane, to jest opozicija mora da uključi građane. Daj, ti si u pravu. Ajde, na svako selo. Ajde, jer da su krenuli u kampanju, da su krenuli da govore šta će da urade, šta ne valja, u čemu su alternativa, onda se može odustati od izbora, bukvalno na dan izbora. Ali ovako, ja ne vidim
dobro, ni smisla. Možda će oni da krenu, možda, kako ti kažem, možda će da krenu, da rade.
Ali dobro, mislim da smo negdje pri kraju ove teme, a imamo još važnu drugu temu, a to je ono što nas čeka. Dakle, imamo... Dakle, Kosovo je ušlo u Savjet Evrope.
Nije još,
ali...
Dobro, čekaju se odluka ministra.
Da, ali mislim da je to prilično završeno. I imat ćemo glasanje u Ujedinjenim nacijama o ovoj rezoluciji, dakle o Srebrenici. Već od juče je Dačić rekao da je ovo najsramniji trenutak u istoriji svega. Očitovali su se blogi, nema nikoga ko štiti bolje međunarodno pravo nego Srbije. A najavljeni su i mitinzi, makar u Banja Luci, isticanje srpske zastave, kako je ono Vučić rekao, to će biti najpopularniji i najčuveniji, najpoznatiji barjak slobode i otpora.
On misli mjesto Che Guevare da će sad u budućnosti njegove majice.
Jeste, neće više ljudi nositi
palestinske marame,
nosit će srpske trobojke.
Ali ajde, o tome smo pričali u prošloj emisiji, pa sad imamo i neki razvoj situacije. Evo ti spisao o tome. Kako ti djeluje ovo da Vuk Jeremić, o kome Vučić govori o najgore stvari, da je albanski špijun, dobro, njegovi tabloidi su to govorili. Tabloidi su njegovu ženu proglašavali za narkošeficu.
Narkobosicu.
Sam Jeremić...
Internacionalni kriminalac.
Pa oni su, ne samo da su ga politički...
Pa to je
kriminalizovali kao lopova.
I sad... Odjedno mi jasno baš vidio tu sliku sjede Vučić, sjede Vuk Jeremić i svaki u svojoj fotelji. Očigledno se dogovaraju za nastup u New Yorku. Kako to tebi izgleda?
Pa ja sam dao sebi malo slobode zato što pratimo delovanje ove vlasti od kad postoji, a nešto i pre toga znamo, da procenim šta u stvari znači ovaj potez Vučićev tako intenzivan, tako jak prema toj rezoluciji o danju sećanja na genocid u Srebrenici, koja je danas, dakle u sredu 17. aprila, pred članovima Generalne skupštine, dakle ona će danas biti prezentovana, a 2. maja će biti na glasanju. Dakle, on je to podigao na, rekao bih, mnogo veći nivo nego što i ti ljudi koji predlažu o tome to vide i tako dalje. Vi kad pogledate UN protokole i šta oni rade, vi bukvalno imate, ako ne svaki dan u godini, a ono svaki drugi dan je dan nečega, je li tako? Da. ono bukvalno imaju kao što ovi naši popovi imaju svoj crkveni kalendar, pa je neki svetac.
Svaki dan ima nešto.
Svaki dan je neki svetac, svaki dan je neki dan sećanja, obeležavanja i tako dalje. Dakle, to je jedna po meni rutinska stvar. Nama je prvo rečeno da je to nešto što donosi Generalna skupština Ujedinjenih nacija, da to nema mnogo značaja. Međutim, onda su se ujeli za jezik zato što su shvatili da ako nema mnogo značaja, onda nemamo šta o tome ni da pričamo. Onda su rekli da u stvari to znači najguru osudu Srbije, srpstva, srpskog roda, pošto kao što znamo, među ljudima postoje tri roda za sad zabeleženi. Muški, ženski i srpski. Dakle, znači srpski rod ovde se našao na udaru uz Srbiju i srpstvo i Srbe.
Ali samo ove prave
Srbe. Tako je. I onda je on to podigao, do nebeskih razmera, do tih razmera. Da zove, znači, svog političkog neprijatelja. Čoveka koji je dolazio da se kao bije s njim tamo u predsjedništvu.
500 kila žive vage.
Da, koji je dolazio, doveo svoje ortake da bio Vučića uživo, pa Vučić izašao, pa im nije dao i tako dalje. Čoveka koji ga obara 2019. godine do Uskrsa. Dakle, čoveka koji, evo, ti si nabrao neke stvari. Dakle, to su stranice i stranice tabloida sa pričama o tome šta je Vuk Jeremić, ko je Vuk Jeremić, šta je izdao, šta je prodao, šta je ukrao i na kraju kako je dao Kosovo Albancima i da su Albanci štampali novine na kojima piše hvala ti Vuče i tako dalje. Dakle, njega je doveo i zvao za Ujedinjene nacije ili je shvatio da Vuk Jeremić jedini zna da popuni ŠV obrazac u Ujedinjenim nacijama. Da ove njegove pilje, pilje koje je poslao, znači od Ujedinjenih nacija preko Saveta Evrope, Brisela, Berlina, NUM-u ne znaju ništa, ni gde su obrasci, ni kako se piše. I shvatio je da Vuk, znači zna ŠV obrazac da popuni i Vuk zna engleski, što je isto veliki problem i za Vučića i za sve njegove saradnike. Dakle, on je došao do toga, izvukao je njega. Kad uvučeš Vuka u tu priču, opet joj daješ novu boju. Zašto on sve to radi? Po meni. I vidjet ćemo da li sam bio dobar prognozer. On to radi da bi proglasio pobedu. Znači, 2. maja.
To nije sporo, pa kad je Vučić izgubio?
Ali, ne. Ali ja mislim da je njegova procena. I on je, recimo, ovih dana poslao ove svoje cizelje, ovog muža, ove zavetnice, još tu neku ekipu koju prodaju oružje, poslao ih je svuda po Africi da nose ona pisma po tim državama, pismena da tamo kažu glasajte drugog za Srbiju protiv ovog i tako dalje. Dakle, on je napravio sad ono što najbolje radi. Znači, u jednoj ozbiljnoj kampanji, internacionalnoj, da zaustavi tu rezoluciju. Jer je podigao toliko visoko i zamisli 2. maja da se ne izglasa ta rezolucija. Šta je Vučić od tog trenutka na televiziji i u Srbiji i u srpskom rodu, koji je treći rod pored muškog i ženskog?
Što bi rekao Miloš Jovanović, da ga izaberemo za maršala?
Ne. Ja sam tamo napisao da se Miro pomaže, da ga patrijarh Miro pomaže i odmah da ga stavi na ikonu. Znači, on odmah mora da ide na ikonu.
To je već Bata Gašić. Bata Gašić drži onu crkvu, a šta Vučić drži?
Bata Gašić je na fresci.
On je na fresci, ali dobro.
Nije freska, ikona isto.
Dobro, daš kako, brate, ti sad nisam znači. Ti ja i tu tim stvarima. Ali ja već vidim dobru ikonu, ovako stoji Vučić i drži onu zgradu Ujedinjenih nacija. A? East River.
Ili drži srpski rod.
Ne, drži srpski rod. A što rod? To može biti posle svašta.
Jedno je da Vučić drži Vuka Jeremića.
Vuk Jeremić je pored ravnotežu mu drži.
Ako to propadne, ako se usvoji rezolucija, onda će taj koji je nosio pismeno, a to je Vuk Jeremić, onda će on biti kriv, jel? Pošto on već više puta propada.
Nema gubitka.
Nego je to meni ono najzanimljivije, ja se to pitam, zato što svi kuburimo kako naći neki posao. Ko radi ove zastave? Mislim da je to ozbiljan posao.
To će broj vremena.
Ima, tako?
Da bić.
Kod nas.
Da. Evo, radi čovjek, ne znam, nije sad baš važno.
Već teo da zovem ove moje naše drugari iz istraživačkih medija da se provali to. Tu su ogromne pare, ljudi moji.
Ali čekaj, evo mi smo na Dorćolu, da znaju ljudi gde se nalazimo dok ovo razgovara. I ovde imaš gomilu zgrada koje su nekako preživele sva ta bombardovanja.
Neće dugo.
I šta imamo na tim zgradama? Imamo jarbole. I okej, pa dobro, neka daju. Oni, sećate se da je čak jednom, ili onda kad je korona bila, jesu onda tad nešto vuli imunu akciju? Jeste
onda već dijelio zastave ili Vesić, da ukračeš zastave, tako? Da, tako je.
Dakle, oni nek podele ljudima, pa to je svuda normalno. Šta sad o nama priča stvar koja je normalna? Pa naravno, normalno je svaka zgrada da ima, kad je neki dan, praznik, da se isto ima upravnik zgrade, podigne, neka narede kao što su ljudi pre 100 godina ovde kad su zidali. Znači, naprave zgradu i na zgradi ima jarbol. Neka naprave na svakoj zgradi, uvedu pravilo, dakle, da ovi investitori njihovi stavljaju...
Moraju ono staviti jarbol.
Jarbol da bi istako zastavu.
Ali
da, jel bi se svi s tim složili?
Da ne šaraju, da ne
cite. Ali ima nešto čim se ne bi ovaj složilo. Ono što ćemo vi se baviti u idućem broju, jeste način na koji ističu te zastave. Znači, da nijedna zastava ne odgovara nikakvim pravilima. Znači, to onako izgleda ono, narodna radinost. Ko postoji ona narodna zastava koju...
Ali od početka se focira državna sa grbom umjesto da se focira narodna koja je trobojka bez grba. I to je već prva, kako da kažem, greška. Jer ova se diže pred institucijama, narodna, naša je zastava trobojka bez grba. Samo trobojka.
Dobro, ali sad ćemo da vidimo sve te puste zastave, ko što smo ih vidjeli kad je bio dan državnosti. Ideš tako ulicom, ono svjetla pogašena, čuješ Vučića kako govori na zvučnik, pa onda zapjeva neka crkvena muzika, pa onda osjećaš ono kao da krene ona muzika iz horora, pa ti gledaš lijevo desno, čuješ Vučića, nastaviš dalje kao nije mi ništa.
Ali to je čuješ
i onda Vučića, stigneš,
si, da si siguran.
I onda stigneš i onda stežeš u Knez Mihajlovu i misliš da je nova godina. Evo, vratio se Vesić iz vlade u skupštinu grada, pa okitio polovo Knez Mihajlov. Ali ovo je stvarno pitanje, da li ćemo mi sad, jel, pošto očigledno to oko Kosova neće, Bog zna kako da odjekle, tu će biti frke 2 ili 3 dana, a onda će se zaboraviti kao što se inače to radi sa Kosovom. Ali koliko vam se čini da ovo sa Milom Dodikom i Republikom Srpskom može da postane nova regionalna kriza?
Mene tu jedino teši da su sada Mile Dodik, ta njegova organizovana grupa iz Republike Srpske, Čović i njegova organizovana grupa iz Herceg Bosne i ova treća organizovana grupa iz ovog bošnjačkog dela, vlasnici većine kapitala u Bosni. Pa se sve nadam da neće ponoviti 1992. godinu, jer onda su mogli da otima i da uđu u tas i da uzmu društveno i državno i da ukradu i da posle toga zapale. Ovako, mislim, to mi je najveća zaštita da jedni drugima neće paliti kapital, pošto zajedno sarađuju. Zajedno drže pumpe, zajedno drže kladionice, zajedno drže sve te stvari koje po Bosni viđaš i verske objekte kontroliš.
Moje razumevanje je da su zapravo dve stvari. Jedna stvar je da postoji ozbiljan animozitet između Vučića i Dodika, da je on kontinuiran, da je on sve jači i jači. Ja mislim da Vučić nije bio u Banja Luci 10 godina sigurno.
Da.
Mogli bismo to da proverimo, recimo. Dakle, on tamo ne ide. On je na prošlim izborima slao onog svog Mandića tamo da mešetari protiv Dodika.
Protiv Dodika.
To je jedna stvar. Druga stvar, Dodiku je to još i manji problem. Dodiku je problem što se ispostavlja da je on možda upleten u neki kriminal i da bi njega mogli da uhapse. Jer su Bosanci tamo i onog svog premijera federacije su ga uhapsili, onog što je oko respiratora muljao, što je nabavljao respiratore preko reda pa ih nisu koristili, znači bila je neka zloupotreba i mislim da je taj čovjek dobio 4 godine robije. Pa moguće da je Dodik sledeći. Hoću da kažem, to se sad svodi na taj nivo, na ono što oni jesu, ovo što kaže Željko. Nema to nikakve političke velike priče. To oni nama mažu oči. Priče, svi znaju to, vi ste svi u nekim muljatorskim poslovima, na meštaljkama. Svi ste postali milijarderi. I to ne može da se sakrije. Dakle, ne može da se sakrije. Može Mile Dodik da kaže, pa ljudi, nemojte, poznate me. Poznate me, ja sam bio 25 godina. Ja sam bio... Bistvo, to smo ja zaradio.
Dobro, i misija nije titlovana, izvini.
Ja tako, izvini. Dakle, nije on bio nikakav bogat.
Idem ja tamo kod Laktaša Bakince, ja sećam tog imana njegovog pred skoro 30 godina, a sad je to ono, zabranjeni grad.
Znači, nije bio taj lik, dakle, on nije bio bogat, sad je ultra bogat, taj novac je stekao dok je se bavio javnim poslom, znači korupcija puta hiljadu, kako da kažem, Mile, treba da se čuva.
Dobro, ali nije samo, tu sad nije pitanje samo kriminala, nego tu ima pitanje i odnosa jeli, prema DZV međunarodnoj zajednici u Bosni. On ne priznaje ovog visokog povjerenika, on je već pozvan na sud zbog kršenja ustava. Ili
već, ali ga tako Srbija
da,
priznaje.
Da, da, Srbija ga priznaje. Druga stvar, ta ljubav između Vučića i Dodika, ona nikad i na početku nije bila. Neko je za ovog Dodika rekao kako je on najbolji prijatelj svakog predsjednika Srbije. I volao, kad pogledaš, jeste. Bio najbolji prijatelj Koštunice, bio najbolji prijatelj Tadića, Tome Nikolića.
Pa dobro, to je normalno. Dobro, to je normalno. Ako vodiš taj narod tamo preko Drine, a ovamo neku u Srbiji, normalno da ti s njima imaš...
Da, mislim normalno u ovakvim našim nenormalnim
okolnostima.
Nije normalno da postaneš milijarder dok si na vlasti.
I nije normalno da taj čovjek više sjedi u Srbiji nego u Banja Luci. Više sjedi u Beogradu nego tamo.
Pa nije, mislim da ga vode baš kao dobrog medu, ono, znaš da ga ovaj stalno nešto dovlači, čim se negde, pogotovo ako ima negde neka puškica da se...
Ali u svakom slučaju, ja očekujem da će postati sad neka sinergija između onoga što će se dešavati u Banja Luci.
On je došao dekretom i u stvari voljom vojne uprave i otiće verovatno.
Ne može, to je već malo komplikovanije, suviše od... Dugo i nije to onaj Dodik iz 98. 99. To nije taj Dodik, ovo je neki drugi Dodik. A imaš, kad budeš čitao sutra Vreme, pa ima Tanja Topić, mu je našla izjavu kad on kaže 2007. na neku televiziji Face. Kaže, ja ću vam reći šta je bilo u Srebrenici.
Yes. To se sad citiralo ovih dana.
To se sad citira. Dakle, nije to taj Dodik. Sad je svašta se tu promijenilo.
Ma reći on to opet.
O, da.
Ma reći on to opet, ako zagusti.
Izmumlaće i neće
ga zagusti, nikada. Ako zagusti, biće opet tu agenciju. Tu,
dobro, znači, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Srbiji, to ćemo vjerovatno u idućoj ovoj situaciji, tada ćemo imati malo jasniju sliku. Nego, ajte, kažite ono što vas najviše vuči, a to je Zvezda Partizan, odnosno kraj, jeli, neslavan kraj.
Što se tiče futbola, tu nećemo mnogo
otvoriti.
Temu, zato što već 10. godine postoji Zvezdino proleće, takozvano, gde ne može da se doživi poraz, gde ne može da se svira penal protiv Zvezde. Tačno,
nekad je bilo Beogradsko proleće.
Pa da, a sad je Zvezdino proleće i tu sad ne vredi trošiti reči, a za košarku treba trošiti reči, ipak je to naš nacionalni sport i mnogo se para uložilo. I sad smo napravili jedan, možemo da podvučemo crtu ispod evropske, znači, sezone koja je bila očajna s obzirom na zadate ciljeve. Letvica je bila visoko podignuta. Predsjednik je rekao na jesenas, bit ćete iznenađeni, on kao budući
košarkaški
trening kaže da ćemo imati dva predstavnika, odnosno učesnika Final Foura, a to da podsjetimo oni ko ne zna, i to znači među četiri najbolja evropska kluba. Desilo se da ni jedan od dva kluba nije dospeo među 10, koje
ni u play-in.
A Zvezda je bilo toliko daleko od toga da je ovo bilo jedno od najslabijih sezona, naročito u ovih poslednjih 2-3 godine, i da su uspeli na kraju da začine sa tim rekordnim porazom. Znači, to je najteži Zvezdin poraz na evropskoj sceni, od 45 razlike u Turskoj. Bilo je ono kao potajna nada da može Zvezda da napravi čudo i time otvori vrata Partizanu play-in. Bilo je ovi zagriženi grobara koji to ne bi ni prihvatili.
I to je tačno.
Ali je Zvezda već na početku demontovala bilo kakve one najave i raspršila nade tim katastrofalnim porazom, koji je najteži poraz u Euroligi otkad je ovaj format. Budućnost je izgubila pre 20 nešto godina, ne znam nije koliko, 60 nešto razlike u nekoj utakmici, ali ovo je Zvezda sve potukla. I znači, sezona nam je zatvorena i šta smo mogli da zaključimo? Mnogo para je uloženo, svi su očekivali s obzirom na brojna povećanja koja su došla prošlog leta i jeseni, da će Partizan naročito, koji je prošle godine bio na korak od Final Foura, sigurno biti u play-offu, a da će Zvezda nekako se uvući među prvi 10. Međutim, Zvezda je od početka krenula loše. Prva žrtva je bio Duško Ivanović i tu se pokazala taj, tako da kažem, lokalni okvir u kojem funkcioniše ta Zvezdina uprava, jer Čović mu je najvažnije sada da pobedi Partizan izgleda, a da sve ovo ostalo uloženo, a to su milioni, tek tako odu vazduh, jer mi zaista ne znam zašto je država davala toliko para, ali evo, da ne dužim.
Da, evo ja ću kontru jednu da opalim, s obzirom da se Partizan pridružio Zvezdi u tom klubu KK sledeća sezona. Dakle, oni su sad isto taj, imaju taj manir, bit će sledeće godine bolje. Ovaj, izgleda da će oni još i sledeće godine igrati Euroligu, a onda posle toga ćemo videti šta će se dešavati. Moj je predlog da oba kluba zapravo odu kod Vučića i Siniše Malog, ali moraće kod Vučića, jer on za toliko love on odlučuje, dakle moraće kod njega i da traže recimo po 15-20 miliona po sezoni, ako mogu, uz uslov da i oni toliko novca obezbede i onda će imati relevantan budžet za to takmičenje, pa će možda moći da naprave neki rezultat. Grobari se naravno ljute, ne smeš da im kažeš ništa, ono, Željko je bog, svi su bili protiv njega, ne znam šta.
Ovo govori Sloba Georgijev, ja ne.
Dakle, uništili su nas letos kad nije došao Mirotić, zato što su oni prema Mirotiću pravili istu, ono, celu projekciju. Istu priču ima Nebojša Čović, kad ga pitaš za ovog Duška Ivanovića, on kaže pa on nije uopšte dolazio u Srbiju, tamo ne znam gde mu žive deca, gde on inače živi, kao uopšte nije dolazio, nije uopšte upravljao timom, zato je tim loš igra, tako dalje. Dakle, uvek postoje neka opravdanja, a mi pričamo ovde celo popodne, morate mnogo da radite, morate više da radite, da budete spremni i kad dođe čas, da budete najbolji, kao što vidimo sad u ovoj Ligi šampiona fudbalskoj, gde gledamo ovaj spektakl, dakle, od fudbala neverovatnog.
Ja ću ti reći za košarku, moram da, eto, da samo podvučem, znači, Partizan je napredovao u smislu tog samoodrživosti. Zaista, on, za razliku od Zvezde, puni tu halu do dupke, ulaznice za Partizanove mečeve su mnogo, mnogo traženije nego za Zvezdine. To smo sad videli pre neko veče, ovo Zvezdina, ova očajna utakmica protiv ovoga SC derbija, kada se na sreću prošlo i kada je prvi put počelo u toj polupraznoj areni, bilo je oko 3-4 hiljade ljudi, da se viče uprava napolje. Čović je naravno, kao i u starom dobrom maniru, još iz vremena Saveza komunista, optužio strane elemente za nameštanje, kaže što ne siđu dole, on da se bije sa tako njima. Je, a oni su samo ja, ono...
Kaže to neku ulicu.
Pa da, što ne, gde napolje, kao nek dođu oni pa nas... I tu je isto pokazatelj gde su i šta se, da Zvezda sa takvim vođenjem nema šanse dalje da ide. Ali kod Partizana, opet koliko god je to nekako utemeljenije, opet, s druge strane, i u takvim okolnostima imate predsjednika kluba koji mora svaki dan da podvuče da predsjednik radi dobro i da se zahvaljuje. I ima taj najtvrđi kop koji ne da ljudima da viču protiv Vučića, nego svaki put kad krene pesma protiv Vučića, oni izaberu ono neko od najpopularnijih da zabave ljude, da skrenu temu. I ono što su pokušali, a to isto jedan plus za Partizanove navijače, to što su odbranili Dina Rađu i pre toga Kukoča, jer je taj kop kao nešto ih prozvao Ustašama, mislim sad i postoji Kukoč i Rađe Ustaše, a veći deo hale je zaista žviždao i aplodirao tim velikanima košarke. Tako da, eto, mislim, jedni i drugi su nam skuckali pare, mnogo, što kaže moj komšija, kaže, vaši crnci su jači od naših crnaca.
I, Željko, s ovim smo završili sportski kutak, s ovim smo završili ovu emisiju, ovu situaciju, gledajte nas ponovo sljedeće nedelje. Laku noć.